Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto policija u Srbiji tako brutalno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su bili dva advokata, Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi Srbije, i Rodoljub Šabić, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja. Bilo je riječi o tome da li policajci dobijaju naređenja da tako bezdušno biju demonstrante ili to ponekad rade samoinicijativno, da li danas policijsku uniformu nose i ljudi skloni nasilju, da li nalog da se policija tako ponaša dolazi sa samog vrha vlasti, da li je bilo slučajeva da policajci odbijaju naređenja da nasrću na građane, kako su smijenjeni neki komandanti koji su odbili da izdaju takva naređenja i zašto unutrašnja kontrola ne poziva na odgovornost policajce zbog torture nad demonstrantima. Razgovaralo se i o tome kako su plaćeni policajci koji se ističu u nasilju nad građanima, da li su pojedinci izuzetno brutalni zato što nose maske i šljemove koji im kriju lica, pa vjeruju da će sačuvati anonimnost, plaše li se šta će biti sa njima nakon eventualnog pada Vučića, kao i o tome zašto vlast i pored surovog obračuna sa demonstrantima nije uspjela da uguši proteste. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto policija u Srbiji tako brutalno tuče studente i građane. Naši sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi, i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Gospodine Preleviću, da li policajci dobijaju naređenje da tako bezdušno biju demonstrante ili to rade samo inicijativno? Stiče se utisak da pojedinci uživaju u tome.
Velika većina dobija naređenja da budu bezdušni, a značajno manji broj, da li policajaca ili preobučenih policajaca, pokazuju lojalnost predsjedniku Republike time što izražavaju posebnu dozu sadizma koja je, uzgred budi rečeno, zakonom zabranjena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šabiću?
Odgovornost je uvijek na stvari onih koji upravljaju tim sistemom. To što se dešava ili je stvar direktnog naređenja, a ako nije direktno naređenje, onda je opet krivo rukovodstvo. Dakle, očigledno kršenje zakona, nezakonita, dakle, postupanje koje rukovodstvo dužno da spreči. Dakle, uvek kad pričamo o odgovornosti za to što se dešava, a dešava se mnogo toga ružnog, treba apostrofirati da su najodgovorniji ljudi koji upravljaju policiju.
Gospodine Preleviću, kakva je u svojemu tome uloga ministra policije Ivice Dačića? Da li on insistira da policija bude tako surova ili samo prenosi ono što mu se kaže?
U ministarstvu hijerarhijski se zna tačno ko je odgovoran za postupanje i zna se ko je odgovoran i nadležan za postupanje prema policajcima koji prekorače službena ovlašćenja. Ovdje se postavlja pitanje od koga oni dobijaju ta naređenja, i ja sam pre nekoliko mjeseci, jer sam raspolagao tom informacijom, obavestio javnost da takva naređenja izdaje direktno predsjednik Republike, a mnogi od komandanata tih jedinica su spremni da ih bespogovorno izvršavaju i na taj način pokazuju lojalnost predsjedniku Republike. Neki nisu bili spremni da to rade pa su smenjeni, neki od policajaca nisu bili spremni da to rade pa su otišli na bolovanje. Tako da, što se tiče odgovornosti, stvari su jasne. Što se tiče izdavanja naređenja, mislim da one nisu tako zakonski jasne, ali su potpuno jasne što se tiče hijerarhijske pozicije, da je ovdje centar odlučivanja izmešten u predsjedništvo Republike Srbije.
A dobro, kakva je uloga Ivice Dačića, ministra unutrašnjih poslova?
Pa ja mislim da Ivica Dačić nema neku posebnu mogućnost. On ima dve mogućnosti: da napusti koaliciju, i ima drugu mogućnost da bespogovorno sluša i gleda kako se njegova stranka urušava i pada ispod cenzusa zato što on nema snagi u ovom trenutku da napusti koaliciju koja je rešila represijom prema sopstvenim građanima da zadrži vlast po svaku cenu.
Gospodine Šabiću, po vama, kakva je uloga Ivice Dačića u ovom surovom obračunavanju policije sa građanima?
Nema zapravo nikakve sumnje da o svim bitnim glavnim stvarima koje se ove zemlje dešavaju odlučuje predsednik Republike. Znate, predsednik Republike po Ustavu Srbije ima određene ovlašćenje i u pogledu kadrovskih rešenja oficira i generala. Mislim, kada je u pitanju policija, kada je u pitanju, dakle, sektor bezbjednosti, predsednik Republike po Ustavu nema nikakve ovlašćenje. To se isključiva nadležnost vlade i ministra unutrašnjih poslova. I on, eto tako, igra tu ulogu, bolje bi rečeno šmira tu ulogu, a dešava se ono što predsednik Republike želi.
Gospodine Preleviću, da li su policajci koji tuku građane dobro plaćeni za to što rade?
Verovatno je jedan od odgovora na represiju pojedinih grupa ili pojedinih policajaca i prihodi koje oni ostvaruju tako što dobijaju novac od građana preko predsednika da biju građane. Znate kako, ti policajci znaju da u Srbiji ne samo da ne postoji unutrašnja kontrola, znaju i da ih tužilac neće optužiti. Oni znaju da nema ni vlade, ni skupštine. Mi ne znamo kad je zasedala zadnji put vlada, mi ne znamo kad su zadnji put oni nešto usvojili što je dobro, jer što god da su usvojili je bilo pogrešno do sad. Mi kad pričamo o policiji i o njihovom nezakonitom postupanju, mi uglavnom pričamo o jednom dominantnom zlu za koje ne postoje zakonski rešenja i tog zla se Srbi neće baš jednostavno otarasiti.
Gospodine Šabić, mislite li vi da su ovi policajci koji tako brutalno tuku građane da su dobro plaćeni?
To je naravno kod nas praktično tajno, ali vi imate neke parametre, ne tako davno, pre par godina predsednik Republike govorio o povećanju specijalne jedinice policije i značajnom povećanju plata. Iako je to realizovano, verujem da jeste, oni bar za srpske uslove jako dobro plaćeni. Ali recimo mi nemamo para, nije se našlo novaca u budžetu za povećanje, radikalno povećanje sudijskih plata, ali jeste za radikalno povećanje plata pripadnika posebno specijalnih policijskih formacija. I to je paradoks koji govori mnogo. Znate, ko pretorijance plaća bolje nego sudije, taj ima jasan koncept koji nikakve veze nema sa pravnom državom. Kad govorimo o unutrašnjoj kontroli, službu kontrole koja je zakonom koncipirana da bi kontrolisala i sankcionisala prekoračenje ovlašćenja, torturu, ona zapravo služi u obrnutu stvaru. Mi pre godinu dana situaciju u kome je gospodin ozbiljnijih godina, učesnik demonstracija, priveden u policijsku stanicu u Novom Sadu i tučen tako da je ostao bez jednog testisa. Dakle, teško povređen. Jer imamo neki izveštaj iz unutrašnje kontrole? Mi imamo 6 mjeseci kako se u policijskoj marici obesio čovjek čije ruke su bile vezane iza leđa, bar po zvaničnom saopštenju. To stvarno liči na Houdinijevsku operaciju, ali nastavno to. Mi mjesecima posle nemamo ni izveštaj obducenta, ni izveštaj suka. Sve to stavlja od ogroman znak pitanja. Mogućnost da taj mehanizam služi svoje svrsi. On za sada efikasno deluje u suzbijanju demonstracija, ali mi isto vremeno imamo situaciju u kojoj nam je zemlja, recimo na indeksu percepcije korupcije ili još bolje na indeksu percepcije organizovanog kriminala, među nekoliko najcrnje, najgori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto policija u Srbiji tako bezdušno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio koministar policije u prelaznoj vladi Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Preleviću, a da li je bilo slučajeva da pojedini policajci odbiju naređenje, da odbiju da tuku građane?
Bilo je slučajeva kada su neki policajci odbijali, neki otišli na bolovanje i tako dalje. Ali kad vi pitate da li su policajci dobro plaćeni da bio narod. Ja ne znam šta je to dobro plaćeno da biste bahato i besomučno tukli građane koji traže osnovno ljudsko pravo na protest. Sigurno da postoje ljudi, policiji, toga je bilo i na snimcima, koji nisu bili voljni da primenjuju silu, zatim su te jedinice zamenjene, dovedeni su neki drugi ljudi, a i neki polusvet je obukao uniforme. I to je pitanje ko je dozvolio da polusvet obuče uniforme. Ovde se suštinski radi ne o tome da li ste vi dobro plaćeni da kršite zakon, nego da li oni veruju da će za ovo nekad odgovarati. I ja mislim da je jedan od ključnih problema kod određenih policajaca i njihovih starešina upravo u tome što oni čvrsto veruju da oni treba da izazovu takvu vrstu represije da bi sačuvali predsednika, a ne da bi sačuvali zakon, red i mir. Ovde su pomešane suštinske stvari. Oni niti čuvaju zakon, niti čuvaju ustav, niti čuvaju vrednosti, niti čuvaju institucije, posebno oni što čuvaju Ćacilendi. Oni u stvari čuvaju predsednika kršenjem zakona i moram ih podsjetiti da su mnogi pripadnici BIA još od 5. oktobra u zatvoru i da nisu izašli. I bojim se da neki od ovih su to zaboravili. Tako da ne bi bilo zgoreg tu i tamo ih podsjetiti da se može desiti i ja se nadam da će doći do vrednosne promene sistema u Srbiji kada će se postaviti pitanje da li ste vi obavljali dužnost u skladu sa zakonom ili u skladu sa nelegalnim naređenjima nenadležnog organa.
Gospodine Preleviću, vi ste pomenuli da je polusvet obuka uniforme. Znači li to da su neki ljudi primani u policiju, a da nemaju nikakve škole policijske?
Ja ne bih mogao to sad baš tačno da vam objasnim, ali po izgledu i po načinu obavljanja svojih poslova, ja kao ministar vam jamčim da to nije škola redovne državne policije. Njihov izgled, tetovaže, zlatne ogrlice, njihov način primene sile je više sličan obračunima huligana nego što je to način kako policija reaguje, kako je obučena. Udaranje ljudi bez ikakvog razloga, nasilje pendrekom prema licima koje niko nije ni uhapsio. Mi imamo dosta slučajeva, ja i dosta studenata branim, gde policajci kao svedoci ne mogu da potvrde ono što se nalazi u krivičnim prijavama protiv studenata. Moram da kažem da značajan broj tužilaca i sudija pokušava da odbrani profesiju, iako ima naravno i onih koji pod pritiskom pre svega predsednika Vučića i vladajuće stranke prihvataju da se odrede pritvori tamo gde pritvoru nema mesta, odnosno oni kroz pritvore i kroz elektronski nadzor u kućnim uslovima pokušavaju da pola Srbije klone s trgova, što nisam siguran da može da im uspe. I upravo odatle ide predlog promene krivičnog zakona, gde bi svako okupljanje, sprečavanje saobraćaja na pojedinim deonicama predstavljalo krivično delo, što bi značilo u stvari da će broj mesta u zatvorima biti premali da prime broj ljudi koji protestuju u Srbiji.
Gospodine Šabiću, mislite li vi ovo što je pomenuo gospodin Prelević, da među policajcima ima i oni koji su na brzu ruku primljeni, a bili su nasilnici samo da bi se popunili redovi?
Da, mislim da je tako. To je sistem kod nas, se ljudi masovno, recimo, bio primljeni bez konkursa. Ti ljudi ne izgledaju onako kako vi očekujete da izgleda policajac. Imate izričite potpuno jasne odredbe. Kako policajac nastupa, to se apsolutno poštuje i krši. I to najdirektniji. Imate, recimo, izričite odredbe zakona koje definišu kada je primjena sile moguća i na koji način. Ako imate zakon o policiji u kome piše da se šok bombe ne mogu koristiti prema ljudima u masi, ko to odlučuje da se bacaju na ljude u masi? Mi definitivno zaista imamo ozbiljnog razloga da se plašimo. Jedina stvar po kojoj sada oni funkcionišu, to je nalog koji stiže s vrha.
Gospodine Preleviću, policajci nose maske ili su pod šlemovima koji im potpuno pokrivaju lice kad krenu na građane. Da li to njima obezbeđuje anonimnost pa mogu da budu surovi jer ih niko neće prepoznati?
Pa donekle, zna se koje jedinice su gde postupale i nije to tako teško utvrditi. Tako da ja na njihovom mestu ne bi računao na takva glupava uverenja. Svako u tim jedinicama će vam reći koji šef vam je to naredio. Kad dođete do šefa, vi ste u stvari došli do glavnog izvršioca i tačno se zna za čiji račun vi to radite i zna se i ko je to mogao da naredi. Tako da ja mislim da to nije baš teško utvrditi. Ono što je zanimljivo, tužilac vrlo često tražeći da se odredi kućni pritvor od strane suda sa elektronskom nanogicom, govori o tome da su studenti ili građani pokušali da izvrše napad na ustavno uređenje time što su zaprečivali glavne saobraćajnice i institucije. Iako već skoro 5 meseci vi imate da je predsjednik Republike nehigijenskim naseljem koji je sam osnovao i betonskim zaprekama blokirao parlament Srbije i predsjedništvo Srbije. I vi sad imate tužioca koji sa jedne strane predlaže da se neki golobradi momak iz unutrašnjosti liši prava na studiranje time što neće moći da ide na fakultet, već će da sedi kući sa nanogicom, a istovremeno će da gleda polusvet u nehigijenskom naselju koji organizovao predsjednik Republike, a to isti onaj koji omalovažava tužioce ljut što oni nisu krvoločni, što oni nisu represivni, što je potrebno da on angažuje parapolicijske snage da bi sproveli njegov naum, a to je da odviknu građane Srbije od protesta i od zaštite osnovnih ljudskih prava.
Gospodine Šabiću, mislite li vi da to što policajci nose maske i što nose šlemove pa im se lice ne vidi, mislite li vi da ta anonimnost njima obezbeđuje nekažnjivost?
Lako bi se otkrilo ko nezakonito maltretira ljude ako bi se želelo. Ali podsjetit ću vas, nemoćnog čovjeka na zemlji, batina i šutira nogama, kompletna formacija, kompletna jedinica. Nikakav problem nije da ako se želi utvrdi ko od policije krši ovlašćenje. I nažalost, prečesto se pokazuje, ma gotovo po pravilu se pokazuje, da odgovornost izostaje. Ja sam bio fasciniran onim naletom 4 policijska džipa na kolonu demonstranata na Voždovcu. I danas pomišljam šta bi se desilo da se bilo ko od tih ljudi koji su se razbežali okliznuo i pao. To je morao neko da naredi. To nije nikakva samoinicijativna akcija. Isto tako, ono batinanje, ono besomučenje onog momka ili dečaka u Valjevu, tu je očigledno teško krivično delo, a odgovornost izostaje.
Ja bih samo dodao, šta će policajcu koji primenjuje zakon u okviru legalnih nadležnosti, šta će mu maska? Ako on sprovodi zakon, jesmo mi dotle došli da onaj ko sprovodi zakon ima masku. Znate, maska je izum latinoameričkih zemalja da se ne bi osvetili narkoklanovi policiji. Znači, ne samo maska, nego nema ni imena, ni prezimena, ni broja, ni čina, nema ničega. Ovde se osnovano postavlja pitanje, a da li mi u stvari ćemo sutra imati ministre sa maskama ili ih oni već imaju? Da li mi znamo ko je ministar? Ja ne znam nikog u Srbiji koji može da vam nabroji više od 3 ministra. Ja ne znam da li predsjednik Republike nosi masku. Zlo svakako nosi masku i to je maska našeg predsjednika. Ali fundamentalno pitanje je čemu služi maska čovjeku koji sprovodi zakon. Tako da na nivou osnovnog, fundamentalnog pitanja se vidi da je to nešto suprotno zakonu. Pa ja ne mogu da se setim tih maski ikada na teritoriji bivše Jugoslavije pa Srbije, osim kada su se hapsili narkoklanovi, pa je onda to donekle razumljivo zašto se to koristi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto policija u Srbiji tako bezdušno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević koji je nakon pada Miloševića bio koministar policije u prelaznoj vladi Srbije i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Šabiću, a šta je u stvari cilj surovih nasrtaja na demonstrante? Da li vlast veruje da će se ljudi uplašiti pa će odustati od demonstracija?
Očigledno veruje. U tom kontekstu nema smisla govoriti samo o policiji. Takođe bili smo sledoci čitavog niza akcija tužilaštva, koje smo stvarili što i ove ozbiljnije pravne analize su gotovo tragikomične. Ta priča da vi kvalifikujete bacanje kamena na nekakvu državnu zgradu kao teško delo protiv državne bezbednosti, odnosno kao napad na ustavom utvrđeno uređenje, to je tragikomično. Dakle, vi nešto što je, recimo, eventualno prekršaj javnog reda i mira, kvalifikujete kao teško krivično delo, onda lepo nekog dečaka uhapsite, pritvorite ga, imate mogućnost da mu odredite mjesec dana pritvora i onda mu predočite da će u tom pritvoru ostati još podugo sve dok ne artikulišemo optužnicu, a onda Bože moj, ko zna koliko je u zatvoru jer je počinio teško krivično delo. A onda mu otvorite opciju da ako potpiše priznanje, možemo to rešiti sporazumom, odmah ide kući, dobit će uslovnu kaznu i priča završena. Cijelo je ovaj guži, dakle, u situaciju u kojoj je privođeno 1000 ljudi. Za koliko ti ljudi je zaista pravosnažnom presudom potvrđeno da su učinili neko krivično delo? Svim situacije u kojima je delo utvrđeno na bazi mehanizma priznanja, koje je zapravo uvek krajnje problematično, čak mislim da u jednom slučaju sud odbio i da ga prihvati, što je za svaku pohvalu, ali što je izuzetno retko. Dakle, cilj zapravo nije da se obezbedi primjena zakona, nego da se demonstranti zastraše, da se njihov broj smanji, da se raziču. I očigledna vlast misli da to jeste rešenje, ja mislim da ga reše. Ja mislim da dobar deo tih postupaka u stvari izaziva samo dodatno zadovoljstvo i očajanje koje će eskalirati. Mislim da se vlast zavarava da je posle visokog intenziteta došlo do izvesnog pada intenziteta i da misle da je to posledica represivnih akcija. Ja mislim da prave račun bez krčmara.
Gospodine Preleviću, mislite li da je cilj primene ovog nasilja da se građani zastraše pa da odustanu od demonstracija?
Apsolutno. Apsolutno da se zastrašem. To zastrašivanje ide u nekoliko koraka. Dakle, represija je jedno. Drugo je, nećete moći da upišete godinu. Treće je, nećete moći da dobijete kredit za dom. Četvrto je, izbacit ćemo vam profesora sa univerziteta. Peto je, ukinut ćemo vam fakultet, jer ćemo da mi izdamo nekakve vaučere, pa ćete vi to moći da studirate na nekim privatnim fakultetima koji ćemo mi da dovedemo za mjesec, dva dana. Dakle, oni ozbiljno prete studentima, profesorima i celokupnoj populaciji da će ih lišiti prava na obrazovanje, što je takođe ustavna garancija i ustavno pravo propisano međunarodnim ratifikovanim konvencijama i sporazumima, ukoliko budu tražili pravo na protest, pravo na govor, pravo na vladavinu prava i tako dalje. Dakle, mi se nalazimo u jednoj zamci. Oni kažu, ako nastavite da se borite protiv zla, mi ćemo onda da vas sankcionišemo tako što nećete imati pravo na obrazovanje, pa nacija koja nema obrazovane ljude, jer će veći deo njih da napusti ovu zemlju, nema nikakvu budućnost. Dakle, i u jednoj i u drugoj varijanti oni nama nude u stvari pustoš. Isto tako, vi imate medije koji su u stvari instrumenti toksikacije društva, toksikacije ljudi, zavađanja ljudi izazivanja sukoba, huškanja jednih na druge, suprotstavljanje narodne vojske narodu, narodne policije narodu, jer samo u tim sukobima možete da prodajete ideologiju koja ne znam da li više postoji u Africi i u Aziji, gde ovo postoji, gde još ovo može da se proda, to ne znam, ali mislim da sve veći broj građana u stvari razume da se mi ovog zla moramo rešiti da ne bi potpuno potonuli. Ne samo da se ne razvijamo, mi regresiramo, mi idemo unazad. Za nas su postala sporna prava koja nisu bila sporna 90. godine. Jako se pribojavam za budućnost ove zemlje. Razumem ja da Evropa ima mnogo većih problema, ali građani Srbije očekuju barem da ovo zlo nema podršku.
U zaključku, gospodine Šabiću, mislite li vi da će jačati ova policijska represija u Srbiji?
Ovako, oni jasno stavljaju do znanja svima da mi imamo batinu. A vi ste uzdate u što? U zakone, ustavne odredbe i tako dalje. U zakonu piše, ne smeju se bacati eksplozivne naprave u masu. Bacani su. U zakonu piše kako se smenjuje dekan. Ali su smenili nepoželjnog dekana. Nezakonito i u stvari ustanovili recept za smenu svih drugih nepoželjnih dekana. Zašto ne? I rektora. U zakonu piše da ako se u roku od 60 dana ne konstituiše skupština lokalne zajednice, predsednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore. Neće raspisati, oni će konstituisati nezakonitu skupštinu. I to je naša realnost. I da završim jednom činjenicu, eksplozija bunta u Nepalu zbog korupcije. Nepal je jako korumpirana zemlja i taj bunt je izbio upravo zbog toga. E sad vidite, Nepal je na globalnom indeksu percepcije korupcije 107. Znate na kom je mestu Srbije? 106. Ja sam odavno govorio, naša vlast, ako ima iole, ako ima minimum osjećaja za odgovornost, mora da razume da smo suočeni s problemom koji se ne rešava silom.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću, mislite li vi da će jačati policijska represija?
Ja mislim da hoće, mislim da će tu biti primjena novih zakona u smislu pojačanja represije, a sa druge strane će se nuditi nekakvi benefiti iz kojih bi ljudi trebali da zaključe da oni trebaju na budućim izborima koji će po mom dubokom uverenju biti u decembru, da bi oni trebali da glasaju za SNS jer će tako moći da legalizuju ono što su nezakonito napravili, oni će moći da prikriju ono što su ukrali, moći će da legalizuju kupljene diplome iz struka o kojima pojma nemaju i moći će da nastave da kupuju nekretnine u Dubaju, Marbelji, u Grčkoj, u Trstu, u Hrvatskoj, pa i u Dominikanskoj republici i tako dalje. I naravno, bit će im omogućeno da prodaju narkotike, jer što više narkotika prodajete, to imate blesaviju naciju i blesavije glasače. Teško da možete da se setite kad je ovde koji narkodiler uhapšen.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala.
Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.